Ne bucurăm să fim și în această seară unii prezent altora și în prezența Cuvântului Dumnezeu. Așa cum știți, seara noi ne ocupăm de caractere biblice și în seara aceasta ne vom ocupa de Isaac. Nu știu dacă ați vorbit sau ați auzit de multe ori vorbindu-se despre Isaac, este un caracter interesant. Și vă spun de ce este interesant, pentru că despre el se scrie puțin în Biblie. Textele care sunt alocate lui Avram și urmașului lui Isaac, Iacov, sunt foarte multe. Capitole întregi, scrise despre unul și despre celălalt. Cu excepția câteva referințe într-un loc și într-altul, lui Isaac îi se acordă doar 3 capitole. Și astea sunt capitolul 25, 26 și 27 din Cartea Genesei. Deci numai 3 capitole. Capitolul pe care o să-l citim în seara aceasta ar trebui să fie capitolul 26. Am să citesc de la versetul 1 câteva versete. Îl scrie așa: în țară a venit o foamete, afară de foametea din tâi care fusese pe vremea lui Isaac. Avram. Isaac s-a dus la Abimelec, împăratul filistenilor, în Gerar. Domnul i s-a arătat și a zis: nu te cobori în Egipt, rămâi în țara în care îți voi spune. Locuiește ca străin în țara aceasta, eu voi fi cu tine și te voi binecuvânta, căci toate ținuturile acestea ți le voi da ție și seminței tale. Și voi ținea jurământul pe care l-am făcut tatălui tău, Avram. Îți voi mulți sămânța ca stelele cerului. Voi da seminței tale toate ținuturile acestea. Și toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta ca răsplată. Pentru că Avram a ascultat de porunca mea și a păzit ce am cerut, a păzit poruncile mele, orânduirile mele și legile mele. Astfel Isaac a rămas în Gerar. Haideți să citim de la versetul 12, iarăși vreo două versete. Isaac a făcut sămănături în țara aceea și a strâns rod însutit în anul acela, căci Domnul l-a binecuvântat. Astfel omul acesta s-a îmbogățit și a mers îmbogățindu-se din ce în ce mai mult, până ce a ajuns foarte bogat. Avea cirezi de vite și turme de oi și un mare număr de robi. De aceea, filistenii îl pismuiau. Toate fântânile pe care le stăpaseră robii tatălui său pe vremea tatălui său Avram, filistenii le-au astupat și le-au umplut cu țărână. Și Abimelec a zis lui Isaac: pleacă de la noi, căci ai ajuns mult mai puternic decât noi. Isaac a plecat de acolo și a tăbărât în Valea Gerar, unde s-a așezat locuința. Isaac a săpat din nou fântânile de apă pe care le săpaseră robii tatălui său Avram și pe care le astupaseră filistenii după moartea lui Avram și le-a pus iarăși aceleași nume pe care îl pusese și tatăl său. Robii lui Isaac au mai săpat în vale și a dat acolo peste o fântână cu apă de izvor. Păstorii din Gerar s-au certat însă cu păstorii lui Isaac zicând: apa este a noastră. Și a pus fântânii numele Esec pentru că se certaseră cu el. Apoi au săpat o altă fântână, pentru care ea a făcut gâlceavă, de aceea au numit-o Sitna. Pe urmă s-au mutat de acolo și a săpat o altă fântână, pentru care nu s-au mai certat, și a numit-o Rehobot, căci a zis el: Domnul ne-a făcut loc larg ca să ne putem întinde în țară. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Este scris în Biblie și este important pentru noi. Îți mulțumesc că și în această seară ne vei învăța ceva din el. Ceva ce consideri Tu important și necesar pentru noi. Noi ne deschidem inima, Doamne, și Te rugăm să ne binecuvinte și să ne vorbești. Amin. E greu să trăiești lângă un gigant, lângă un uriaș. În umbra unui om mare al lui Dumnezeu e dificil să trăiești și să devii ceva. Te poți forma, dar este foarte greu ca la umbra unui asemenea om să poți produce tu însuți ceva. De aceea oamenii lui Dumnezeu, care stau lângă câte un gigant spiritual, după ani de formare, de obicei, se duc și își văd de treabă. Își deschid ei o biserică lor sau își fac ei organizația lor și încep propria lor misiune. Pentru că este foarte greu, în umbra cuiva, să poți produce tu însuți ceea ce este al tău. Mai este și frica ca oamenii să creadă că tu ești o copie a acestui gigant, acestui uriaș. Mai este și inhibiția de care dai dovadă atunci când este vorba să produci ceva și stai în preajma lui. Te frică cumva că te judecă și oamenii și el. Și că este cântărit cu deosebită seriozitate tot ceea ce produci, tot ceea ce spui, tot ceea ce faci. Avram a fost un asemenea uriaș, un asemenea gigant. Și am fost curios să mă uit în viața lui Isaac, să vedem dacă Isaac a fost inhibat de prezența lui Avram. Dacă el a avut de suferit din cauza că a avut un tată așa celebru, așa puternic. Un tată care a fost inițiatorul nu numai a unei credințe noi în Dumnezeu, ci și a unui popor nou, a poporului lui Israel. Și am descoperit în cuvântul lui Dumnezeu că Isaac n-a fost inhibat deloc. Este ca și când pentru el, din punctul acesta de vedere, Avram n-ar fi existat. Lui Isaac nu i-a păsat cât de mare a fost taică-său. Știi, când eu eram tânăr, mergeam cu tata undeva, am avut parte de un tată binecuvântat și bun. Pentru că mergeam în biserici și el, frații îl invitau, pentru că era un bun predicator la Evanghelie, frații îl invitau să predice din cuvânt. Și el predica 10 minute și după aia spunea, am un ficior aici care și el predică. Să-l vedeți cu el cum predică. Tata era de 1000 de ori mai mare predicator decât sunt eu acum. Și totuși el era așa mândru de mine. Dar și eu eram mândru. Și oamenii zicea, ești ficiorul lui fratele Iacob. Vai, ce bine îmi cădea. Dar știi, tata a murit. Și odată am mers cu mama undeva la o biserică, unde a vrut ea să meargă, am dus toată cu mașina, și a venit niște frați la ea și a zis-o, vreau să sunteți mama lui fratele Doru? Și iarăși mi-a căzut bine. Este greu ca să crești lângă un om mare. Eu știu lucrul acesta, este foarte greu. Vrei să faci ca el și totuși nu vrei să zică lumea că ești el. Ești o copie a lui. Vrei să faci bine cum a făcut el și încerci să găsești în ce fel poți să faci bine, dar să nu îl copiezi pe el, să fii diferit de el. Isaac a avut propria lui relație cu Dumnezeu și propria lui lucrare pentru Dumnezeu, diferită de lucrarea lui Avram. O să vedem în seara aceasta în ce fel. Problema lui Isaac însă n-a fost numai Avram. Dacă ar fi fost numai Avram, a fi fost fain de Isaac. Problema lui Isaac însă a fost și a unui urmaș care a venit după el. Pentru că unul dintre copiii lui Isaac, Iacov, este și el un gigant. Aproape de același calibru ca și Avram. El este cel care, de fapt, care se naște de 12 seminții ale lui Israel. Până la el, Dumnezeu vorbea de sămânță. Sigur că în sămânță Dumnezeu înțelegea Iisus Hristos. Iisus Hristos este sămânța, adevărata sămânță a lui Avram, în care sunt binecuvântate toate neamurile pământului. Dar oricum, Avram a avut un băiat. Isaac a avut 2. Iacov a avut suficienți copii ca să se poată vedea că Dumnezeu începe să binecuvinteze și să țină promisiunea cu privire la binecuvântare. Și Iacov a fost în felul lui un uriaș al credinței. Cumva în luptele lui Iacov și în problemele lui Iacov noi ne regăsim mult mai ușor. Iacov este mult mai uman decât Avram sau decât a fost Isaac. Este mult mai aproape de inima noastră. În special noi care suntem băieți, sau cum bărbați, sigur, dar când am fost copii, în luptele și în păcălenile și în șiretlicurile și în șmecheriile lui Iacov, parcă mai bine ne potriveam. Atunci când vreau să fim șmecheri, ziceam, eu sunt ca Iacov. Iacov a fost un păcălici. Și ne plăcea să fim păcălici. Așa a fost Iacov. Cumva mai uman. În el, parcă ne potrivim și ne revedem sau ne regăsim mai ușor decât în ceilalți 2. Dar Isaac crește între acești 2 copaci mari. Și eu sunt curios dacă Isaac a fost cumva influențat de el sau inhibat de aceștia 2. I-au descoperit că Isaac își trăiește propria lui viață. El este El însuși. El nu este copia niciunea, nici a tatălui, nici a copilului său. Și își lasă propria lui urmă, atât în istoria evreilor, cât și în istoria mântuirii. Dumnezeul nostru a fost și este Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. În această seară pe mine mă interesează cum a ajuns Dumnezeul lui Avram să fie și Dumnezeul lui Isaac. Pentru că pe noi părinți lucrul acesta ne preocupă. Cum am putea transmite copiilor noștri credința noastră? Câteodată și noi ne întrebăm, oare cum a venit la noi credința părinților noștri? Oare unde am ajuns să credem noi înșine cum au crezut părinții? Oare în ce moment al vieții noastre am ajuns să zicem, Dumnezeul tatălui meu este Dumnezeul meu? Dumnezeul părinților mei este Dumnezeul meu. Despre asta este vorba în viața de familie, nu-i așa? Voi care aveți copii? Vă gândiți, oare cum aș putea să fac cel mai bine în familia mea, în educația pe care o dau copiilor, în felul în care mă comport cu ei, în felul în care sunt aspru și le interzic lucruri, în felul în care sunt îngăduitor și le permit să facă anumite lucruri, în felul în care le dau libertate. Cumva vreau să-i țin de lesa aceasta, dar nu vreau să o las prea departe ca să-i pierd din vedere, nici nu vreau să-i țin prea de scurt ca să mă smâncească tot timpul, ci vreau să fie suficient de lejer ca să simtă că are libertate și totuși eu să fiu în controlul lui, copiilor mei, a lor, ca să pot să-i cresc în așa fel, încât atunci când eu voi muri și voi pleca din lumea aceasta, să las în biserică un urmaș. Dacă nu mi-aduce la credință niciun om niciodată, măcar să știu că fiii mei sau fiicele mele poartă credința mea mai departe. Cum aș putea să fac lucrul acesta? Lucrul acesta este capital. Este important. Este cel mai important lucru. Dacă nu veți reuși să aduceți niciun om la mântuire niciodată în toată existența voastră pe acest pământ, dacă veți reuși să lăsați în urmă copii credincioși, în ziua aceea, împreună cu Iosua, veți putea să stați înaintea Domnului, să spuneți, Domnul, eu și casa mea am slujit Domnului. Nu este nicio mai mare bucurie pentru un părinte decât să vadă copiii lui că îi slujesc Domnului. Că sunt serioși, că sunt în casa de rugăciune. Nu trebuie să devină stele. Nu trebuie să devină niște giganți, ar fi fain. Și inima părintelui s-ar bucura. Dar dacă nu vor fi nimic, măcar să fie credincioși, copiii lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că acesta este și dorința și interesul meu. Măcar că nu am copii, vă iubesc nu numai pe voi, ci pe toți copiii voștri. Sunt foarte dragi. Și vrem să facem în adunare, să creăm o așa atmosferă, încât copiii să iubească adunarea, să iubească casa Domnului, să iubească ceea ce se întâmplă aici. Să se învețe să iubească rugăciunea, să iubească cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să inspire în așa fel, prin felul în care predică Evanghelia, încât măcar vreo doi sau trei dintre băieții care ascultă Evanghelia astăzi, să zică într-o zi vreau să predic Evanghelia ca el. Amin? Am tot să fie așa, dar măcar doi sau trei dintre ei. Deci asta este interesul, acesta este scopul, acesta este obiectivul nostru. Dacă noi nu putem face aceasta, noi ne-am greșit chemarea și am greșit ținta în viață. Putem fi orice. Am văzut foarte mulți părinți buni. I-am văzut pe din afară foarte buni, am văzut pe din afară inteligenți, am văzut pe din afară oamenii lui Dumnezeu. Și au avut copii, au avut 3, 4, 5 copii și niciunul dintre copiilor nu sta credință. Și eu mă gândesc că pentru asemenea tată sau asemenea mamă e o mare durere. E o mare durere. E un eșec personal să nu ai cu copiii tăi la credință. Indiferent ce se va întâmpla în viața copiilor tăi, indiferent prin ce împrejurări vor trece ei, prin ce greutăți vor fi, cu ce greutăți vor fi ei confruntați în viața personală sau în viața lor economică sau în viața de familie, indiferent, dacă ei rămân lângă Domnul, tu ai impresia și ai satisfacția că ți-ai împlinit chemarea ca părinte. Aceasta este cea mai mare chemare pe care o face Dumnezeu unui părinte. să lasă pe copiii săi sau în inima copiilor lor credința pe care au avut-o ei. În Isaac lucrul acesta s-a întâmplat. Dumnezeul lui Avram a devenit Dumnezeul lui Isaac. Și o să vedem în această seară, să ne ocupăm pe scurt, să vedem cum a devenit Dumnezeul lui Avram și Dumnezeul lui Isaac. Din viața lui putem să învățăm cum Dumnezeu ajunge, Dumnezeul tatăl meu ajunge să fie și Dumnezeul meu. Vedeți dumneavoastră, americanii care au trăit în timpul Marii Depresii, anii 20, să știu, la două jumătate anilor 20, anii 30, și care au trebuit să scorbonească în gunoaie ca să aibă ce mânca. Poate greu de crezut că au fost americani, nu puțin, ci mulți, care au trăit în felul acesta. Care și-au văzut economiile suflate de crahul bancar, care au văzut casele luate înapoi de bănci și ei aruncați în stradă, care au văzut automobilele pe care ei le conduceau atunci la început, luate înapoi de către cei ce le-au finanțat, care au văzut totul ruinat și au jurat și și-au promis că fiilor nu vor ajunge niciodată în situația în care au ajuns ei. De aceea ei au fost foarte disciplinați, au lucrat cu multă sârguință, au economisit bani, și-au pus deoparte bani și și-au refăcut viața financiară pentru ca copiilor să nu mai treacă prin ceea ce au trecut ei. Ce fel de copii au născut acești americani care au trecut prin anii 20-30 prin această situație? Uitați-vă la copiilor anilor, a doua jumătate a anilor 50, începutul anilor 60, the baby boomers în America. Ei au dat naștere în Statele Unite la hippie, la credințele cele mai năstrușnice, la obiceiurile cele mai păgâne. Cu ei a început consumul drogurilor care astăzi ruinează națiunea americană. Cu ei a început homosexualismul care astăzi este la culme și avansează puternic în toată America. Cu ei a început o mulțime de păcate și lucruri rele. Știți ce se întâmplă? Câteodată lucrurile care le pun la dispoziția noastră părinții noștri nu sunt pentru beneficiul nostru, ci sunt câteodată și ne defavorizează, sunt împotriva noastră. Este bine ca să fii bogat. Este bine să mergi îmbogățindu-te din ce în ce mai mult, cum s-a îmbogățit Isaac. Dar dacă pui la dispoziția ta prea multe lucruri, la dispoziția copiilor tăi, prea multe lucruri, dacă le dai prea mult mură în gură, Dacă ei știu că tu ai și că tu ai o inimă bună și le dai prea multe lucruri, s-ar putea lucrul acesta să fie în detrimentul copiilor tăi. Ei se vor învăța că anumite lucruri li se cuvin, că pentru anumite lucruri nu trebuie muncit, că anumite lucruri le poți obține for granted. Și de aceea copiii tăi nu vor învăța ce înseamnă disciplina muncii, disciplina economiei, disciplina cinstei, a sârguinței și disciplina de a fi disciplinat. M-am uitat la câțiva oameni mari zilele trecute și m-au uimit simplitatea lor. M-am uitat la alți câțiva oameni mari, citit despre ei, și m-au uimit cât de ruinată este viața lor. Unii copii care au trăit în preajma sau în umbră unor asemenea părinții luștri, n-au suportat cerința pe care societatea a avut-o de la ei. Și ei și-au ruinat viața consumând droguri, unii dintre ei sinucigându-se. De ce? Pentru că atunci când ești copilul unui asemenea părinte, e adevărat că ai privilegii. Privilegii pe care toți ni le-am dori. Care vin cu bogăția, cu statutul social și așa mai departe pentru copiii un asemenea părinte. Dar vin și responsabilități. Și noi nu întotdeauna știm să facem față responsabilităților sau să răspundem acestora așa cum se cuvine. În Geneza 26 ne uităm la copilul acesta lui Avram și vedem cum binecuvântările lui Dumnezeu se revarsă asupra lui. Dar aceasta nu e suficient. Am vorbit azi dimineață despre binecuvântări. În viața lui Isaac eu descoper în capitolul 26 că Dumnezeu poate să ne binecuvinteze dacă noi suntem gata să acceptăm și să primim binecuvântarea lui Dumnezeu în orice situație am fi, indiferent care ne-ar fi păcatele, asta e lucru greu de spus, dar îl spun, și indiferent care ar fi opoziția sau dușmani împotriva noastră, Dumnezeu ne poate binecuvânta. Să luăm numărul 1. Dumnezeu ne poate binecuvânta în orice situație. Vezi, dumneavoastră, viața lui Avram a fost o viață dinamică. Atât Avram cât și Iacob sunt foarte activi. Ei sunt în continuă mișcare, aproape îți vine greu ca să îi urmărești pe unde umblă ei pe hartă. Ei acoperă o mare suprafață geografică pentru că Dumnezeu în continuu îi cheamă sau îi mână din urmă, dacă vreți, în cazul lui Iacob, spre destinații nebănuite. Este o adevărată peripeție, o adevărată aventură viața lor, în care nu știi în clipa următoare ce se va întâmpla. Când eram copii, citeam amândouă istoriile, și a lui Avram și a lui Iacov, cu sufletul la gură. Oare ce se va întâmpla acum? Oare și unde va merge în clipa următoare? Era ca un film de aventură pe care eu îl citeam actiat. O aventură frumoasă a doi oameni al lui Dumnezeu, o aventură cu Dumnezeu, cuperind mari spații geografice, mergând în locuri și direcții nebănuite, schimbând direcția brusc, făcând lucruri la care nu te aștepți. Oare cum va rezolva acum criza aceasta? Se apropie Iacob de fratele său Esau. Și a trecut familia peste râu. În noaptea aceasta a rămas dincoace de apă. A vrut să se culce, dar n-a putut să doarmă pentru că era îngrijorat că fratele său Esau vine cu 400 de bărbați înarmați împotriva lui. Și în timpul acestui coșmar de noapte îi se pare, sau poate chiar că este aievia, că se luptă cu un om. E o luptă teribilă, acerbă, pe viață și pe moarte, între Iacov și omul acesta. Apar zorile. Și în lupta aceasta niciunul dintre ei nu biruiește. Lasă-mă să plec, că vine dimineața, spune ființa aceasta angelică. Iacov spune, nu te las, până nu mă binecuvintez. Nu m-am luptat degeaba cu tine o noapte întreagă. Trebuie ca rezultatul acestei lupte să fie o binecuvântare. Și îl lovește omul acela ca să îi slăbească puterea și îl binecuvintează, îi schimbă numele. Și vine dimineața și Iacov trece singur râul să se întâlnească cu Esau. Nu ți se pare că este ceva uimitor, ceva fantastic, o aventură extraordinară în toată această istorie? Și cu inima la gură citești fiecare verset. Oare ce se va întâmpla când cei doi se vor întâlni? Oare care va fi reacția lui Esau? Așa este. Așa e viața lor, a lui Avram și a lui Iacov. A lui Isaac este deosebită. Dumnezeu nu îl învață pe Isaac ce înseamnă credința, chemându-l din loc în loc sau mânându-l din loc în loc. Dumnezeu îl învață pe Isaac credința ținându-l într-un loc. Apare foamete în țară. Așa începe capitolul 26. Apare foamete în țară și Isaac se gândește să-l copieze pe taică-s-o când a fost foamete pe vremea lui Avram. Știi ce a făcut Avram? S-a dus în Egipt. Și Isaac zice, eu știu ce trebuie să fac. Tata, când a venit foametea, s-a dus în Egipt. Ce ușor este să devii un om care are credința în formule, în obiceiuri și să crezi în exemplele altora. Nu merge să aplici formulele altora. Tu trebuie să descoperi propria ta formulă de binecuvântare. Propria ta relație cu Dumnezeu. Convenind niște băieți al lui preot, al lui Sceva, parcă, și s-a dus la un îndrăcit și a stat în fața lui și a zis, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care îl propovăduiește Pavel, noi poruncim Duhului să ieși afară din omul acesta. Faină formula. Biblică corespunzătoare din punct de vedere doctrinar. Dar e formula altcuiva. E formula altcuiva. Nu-i formula mea. N-am descoperit-o eu. Hristosul acesta nu e al meu și Pavel îl propovăduiește adevărat, dar nu e al meu. Și a sărit Duhul la ei și a zis, stai puțin așa, pe Hristos îl cunosc, pe Pavel îl știu bine, că am avut de-a face cu el. M-am mai scos de vreo două, trei locuri și Pavel. Dar voi cine sunteți? Formulele nu reușesc, mai ales dacă sunt ale altora. Și mulți creștini trăiesc prin formule, pe care le-am copiat de la unul sau de la altul. Astea nu reușesc. Trebuie ca să descoperi propria ta formulă de viață. Isaac zice, e ușor, Atunci când vine foametea, noi mergem în Egipt. Așa am învățat de la tata. Și Dumnezeu îi spune, nu te duci în Egipt. Rămâi în mijlocul foametei. Ups! Putem să-L învățăm pe Dumnezeu și stând într-o situație neplăcută, putem să fim învățați de Dumnezeu și stând, stabilindu-ne într-o situație care este inconfortabilă, care este neprielnică, da. Dacă Dumnezeu ne spune să facem lucrul acesta, putem. Dacă Dumnezeu ne spune să facem lucrul acesta, Dumnezeu mă poate binecuvânta indiferent de situația în care sunt. Am citit cu toții cartea lui Johnny, da? Eram în țară, a apărut cartea aceasta și noi o citeam. Și am descoperit din cărțile acestei fete pe vremea aceea felul în care ea a dorit să fie vindecată, da? Care bolnav în situația ei nu dorește să fie vindecat? Care tânăr la 17 ani, rămânând paraplegic, nu dorește ca să găsească o alinare, ușurare în situația lui? Și oameni celebri s-au rugat în America și poate lumea întreagă pentru ea. Până când ea s-a liniștit cu ideea că acesta este ceea ce Dumnezeu a chemat-o să fie. Și că ea va trebui să slujească lui Dumnezeu în situația aceasta. Și a devenit productivă în situația aceasta. Dacă ne uităm la ea, la oamenii mari al lui Dumnezeu cu care a colaborat și cu care a lucrat, dacă ne uităm la cărțile scrise, la organizațiile, la câte vieți au fost atinse prin fața aceasta credincioasă, și dacă ne uităm la noi, care aproape nu facem nimic pentru Hristos, te gândești câteodată poate mai bine să fie așa și cu Hristos decât sănătos și fără El. Mă înțelegi? Dumnezeu te poate binecuvânta și folosi în orice situație. Lui Isaac Dumnezeu îi spune, rămâi. Credința lui Avraam este zidită în continuu prin abandonarea ceva pentru a se mișca spre altceva, cum am învățat când am vorbit despre Avraam. Credința lui Isaac este diferită. Este construită prin a rămâne în continuu în mijlocul conflictului. Astfel, Isaac nu calcă pe urmele tatălui său din punct de vedere geografic, dar fără îndoială calcă pe urmele tatălui său din punct de vedere spiritual. Isaac învață să creadă în Dumnezeu rămânând în situații dificile. Nu numai atât. Modelele părinților le urmăresc. Există o învățătură în lumea creștină în care trăim noi, unii dintre creștini învață despre păcate ale părinților sau duhuri familiale. Care este această învățătură? Ei zic așa că sunt duhuri, sau vreau să vorbim despre demoni. Despre cum demonul vine în casa curată și împodobită și măturată, dacă casa este goală și este gata și poate să intre din nou în casa lui, dacă nu este umplută casa de Hristos. Unii oameni zic așa, sunt în jurul anumitor familii, după cum sunt peste țări și peste națiuni, căpetenii și puteri, sunt pe lângă anumite familii duhuri sau demoni, care urmează familiile acestea. Și ei dau exemplul acesta lui Isaac și al lui Avraam. Avraam a amintit despre Sara că este sorul sa. Isaac minte despre nevastă sa că este sorul sa. Și spune, același duh de minciună care a fost în Avraam l-a păcălit și pe Isaac. Nu știu dacă lucrul acesta e adevărat, l-am amintit doar așa ca un fapt despre care se discută în lumea creștină de astăzi, a secolului 21, dar un lucru este cert. Isaac are propriile lui greșeli, ca și Avraam ale sale, Isaac are propriile lui greșeli. Și una din greșelile lui Isaac a fost aceasta, pe care l-am citit adineori atunci când am citit textul, am sărit peste ea. Isaac atunci în țara aceea în care Dumnezeu îi cere să rămână, și Dumnezeu renunește pentru el promisiunea binecuvântării și o face personală pentru el, eu repetă personal lui Isaac, ce a spus Dumnezeu lui Avraam, îi repetă lui Isaac, Dumnezeu care a vorbit lui Avraam, i-a vorbit lui Isaac, Isaac începe să trăiască în țara aceasta lui Abimelec, în țara filistenilor, și spune despre soția sa, este sorul meu. Până într-o zi, Când cei doi sunt prinși în flagrant delict, și Abimelec zice, a, nu mi-i soră ta. Este soția ta. Cum ai putut să faci așa ceva ca să ne păcălești în felul acesta? Să ne minți în felul acesta? Păi știi, mi-a fost frică că... Vezi, Isaac are propriul lui greșel. Viață fără greșel nu există. Și vreau să spun, atunci când ești confruntat cu eșecuri personale și cu greșeli personale, că noi toți le avem, poate să fie de natura greșelii lui Isaac. Poate să fie de natura altor greșeli. Poate o vorbă neînțeleaptă, sau poate o minciună, sau poate o mânie, sau poate, ce știu, o clevetire spusă, care n-ai fost atent, n-ai vegheat. Și după aceea îți aduci aminte ce ai făcut și îți dai seama și începi să regrezi și începe să-ți pară rău pentru ceea ce ai făcut. Și te gândești, oare Dumnezeu mă mai poate binecuvânta? Oare Dumnezeu mă mai poate ierta? Vreau să spun din ceea ce am descoperit în viața lui Isaac, că Dumnezeu este mai mare decât greșelile mele personale și mă poate ierta. Și te poate ierta. Dumnezeu este mai mare decât greșelile mele personale și ne poate ierta. Și ne poate binecuvânta în ciuda greșelilor noastre personale. Aceasta nu o spun ca să încurajez greșeala. Că nu încurajăm păcatul din cauza că în prezența păcatului mare se mărește harul. Nu asta vrem să facem. Ci vrem să încurajăm atunci pe cel care vreodată sau deodată, cum spune Apostolul Ioan, ar cădea într-un păcat fără să fi vecheat, fără să-și fi dat seama, fără să fi vrut neapărat. Și păcatul îl urmărește, mustrarea conștiinței, și te simți mizerabil și te gândești că acum Dumnezeu nu mai poate să te binecuvinteze, nu se mai poate folosi de tine, nu se mai ascultă rugăciunea pentru că ai greșit. Vreau să te încurajez să spun, Dumnezeu este mai mare decât greșelile noastre. Și sângele lui Hristos este mai puternic decât păcatele noastre. Nu este păcat care să nu-L ierte, să nu-L șteargă sângele lui Iisus Hristos. Noi avem cu toții taine și secrete. Dacă acum s-ar scrie aici, cu asta albă, deci din față, tainele mele și secretele mele, poate mi-ar fi rușine. Și ție la fel. Lucruri care nu le știu alții, care poate le-am făcut sau poate pe care le-ai făcut. Dacă ești neprihănit, atunci îți dau voie să te apleci să mergi să iei o bucată, o carte de acolo din bancă sau arunci în cel care e murdar. Dacă tu ești curat, ai dreptul să pui mâna pe un cai de corite pe Biblia Mare a lui Gelu să dai în alții. Nu poți să judeci prea aspru pe cel care are un păcat, pe cel care are un eșec. Vreau să mai stau puțin la capitolul acesta. Nu poți să-l judeci prea aspru. Că știi că lucrurile despre care îl judeci pe altul te pândesc și pe tine? Știi că lucrurile care le condamni în altul vor fi de condamnat și în tine? Așa se întâmplă. Am avut un prieten și mai am și astăzi că trăiește, foarte bun. Și am fost într-o discuție cu el când eu am fost mai tânăr și aveam un frate care, toți frații mei sunt mai tineri decât mine, dar fratele acesta al meu, se împrietenise cu o fată. Și am spus prietenului meu, pentru că fratele meu a condus într-o seară pe fata acasă. Și după aceea am mers în curtea unde locuia fata, era un veceu, cum era în curte veceu, și fratele meu s-a dus la veceu. Și când a intrat acolo, era fratele acesta din biserică. Și a zis, tu ce faci aici noaptea? Era frig, era iarnă. Și am vrut să te urmăresc să văd dacă o pup pe fată. Și fratele meu mi-a spus, și eu m-am dus și m-am luat de fratele acela și am zis, măi, nu-i frumos ceea ce ai făcut. Tinerii sunt tineri. Zic, lasă-i în pace. Zic, și tu ai copii. Și s-ar putea ca și copiii tăi când vor crește de vârsta asta, când vor începe ca să deschidă ochii, să vadă că sunt fete și să se prietenească cu ele, s-ar putea ca alți frați să facă ceea ce ai făcut tu și să-ți cadă bine. Lasă-i în pace pe tine. Noi învățăm bine. Noi din biserică de la Amvon învățăm bine, pe exemplu, învățăm bine. Și încredințăm în mâna lui Dumnezeu și credem că învățătura care noi am dat-o, plus grija lui Dumnezeu, îi va păzi de păcat. Nu, dacă copiii mei vor face vreodată ceva, eu am să-i bat, de ei am să scot untul din ei. Și știi, tocmai s-a întâmplat că nu numai unul, ci vreo doi sau trei din copiii lui au făcut prostii. Când au crescut mari. Și într-o zi ne-am întâlnit în Statele Unite și fratele acesta mi-a zis, ai avut dreptate. Îmi cer iertare, mi-aduc aminte și discuția care am avut-o atâția ani în urmă m-a urmărit foarte mult timp pentru că mi-am dat seama că tu ceea ce ai zis, ai avut dreptate. Eu am crezut că îmi pot ține copiii în stăpânire. Ți poți, dar nu judeca pe altul. Nu condamna pe altul. Pentru că ce condamnăm, duhurile pe care le condamnăm, acțiunile pe care le condamnăm în alții ne urmăresc pe noi. Toți avem greșeli. Dumnezeu este mai mare însă decât greșelile noastre. Și lucrul pe care îl învăț în continuu în biserică este, dacă ai greșeli, dacă ai păcate, mărturisește-le Domnului. Dacă este un lucru de care nu te poți lăsa, ia un om de nădejde, ia un om spiritual care este matur, ia un păstor, un prezbiter din biserică și du-te și mărturisește și spune, roagă-te pentru mine, ajută-mă în rugăciune, vreau să scap de păcatul acesta, vreau să scap de problema aceasta și Dumnezeu te va scăpa de problema respectivă. Dar le toți avem. Ceea ce este vestea bună este că Dumnezeu ne iartă și ne poate binecuvânta în pofida greșelilor noastre și a eșecurilor personale. El este mai mare decât acestea și ne poate binecuvânta. S-a poticlit Dumnezeu în greșeala lui Isaac? Nu. Dumnezeu a zis, harul meu este mai mare decât greșeala lui. Bunătatea mea poate acoperi greșeala lui. Promisiunea mea este mai mare decât greșeala lui. Eu îmi voi ține cuvântul și am să-l binecuvintez. Și l-a binecuvântat. Dumnezeu îl binecuvintează pe Isaac în ciuda opoziției altora. Nu-i ușor să trăiești printre străini. Noi am venit să trăim printre străini și știm că nu-i ușor. Este la careva ușor de tot să trăiască aici? Mai ales dacă vii de curând din țară, nu vorbești limba, nu ți-e bună educația care ai obținut-o acolo, poate n-ai condus niciodată o mașină, toți la alții care și-au cumpărat case de sute de mii de dolari și tu te gândești, noi eu stau într-un apartament, nu știu doar când o să ajung să-mi cumpăr și eu o casă. Te uiți la alții care își cumpără mașini și zici, măi, oare când o să pot să-mi cumpăr și eu o teleguță nouă sau o bicicletă nouă? Și așa mai departe, nu-i ușor. Și de multe ori vrei să spui ceva și se uită la tine și zice, ce ai zis? Și repet din nou și se uită la tine și zice, n-am înțeles. Cum am pățit eu când am venit în America, o atât de engleză vorbeam, de când am venit în America, nu știu ce a spus la o femeie și după ce nu o trăiesc de două ori, o chemat o colegă care era spaleoloică, ce ai vezi că ăsta. Și a venit aia și a început să vorbească pe spaniolă și am zis, nu știu. Oh, ești rus! A zis el. Nu, a spus, sunt din România. Oh, Ceaușescu, ia! Nu e ușoră viața printre străini, e greu să te acomodezi. Sunt biserici frumoase, chiar și aici unde trăiți, nu? În Canada, foarte frumoase biserici. Canadiene. Dacă n-ar fi canadiene, ar fi așa de faine. Dar unii zic, domnule, sunt faine, dar sunt canadiene. După ce venisem în America, am început să vizitez câteva biserici americane despre care auzisem. Mergeam și așa, eram avid ca să văd ce face Dumnezeu între americani. M-au luat românii și m-au luat deoparte și au zis, mă, stai eu puțin așa, vezi că ăștia au biserici mari de ăștia, nu-s buni, mă. Ai grijă pe unde umbli și ce faci. Că ăștia, de ce zic? Păi sunt americani, zice. Deci ați rămas în România dacă americanii nu-s buni, că erau buni români. Da? Deci nu putem totdeauna să înțelegem cultura. Nu putem să înțelegem obiceiurile. Nu le putem, ne e greu să învățăm limba, o să vorbim cei care am venit aici la o vârstă mai înaintată, toți o să vorbim cu accent limba aceasta și o să fim neînțeleși. Unii dintre dumneavoastră nici o să mai vorbiți, vă spun clar de acum. și nici nu are rost ca să vă trăduiți ca să vorbiți. Și așa mai departe. Îmi dau seama că nu este ușor să treci printre străini. Isaac, Dumnezeu i-a cerut să trăiască printre niște străini. Dar nu au fost numai străini de orice fel. Străinii aceștia au fost niște oameni care s-au opus lui Isaac. De ce? Isaac este un om al credinței de așa natură, când Dumnezeu îi spune, stai în țară, păi Isaac nu zice, nu, bine, nu, stau. Are we there yet? Am ajuns? Cum întreabă copiii voștri. Cum o să întrebe când mergem la port, la sâmbăta viitoare, tata, am ajuns deja la port, la... O să vadă orașul Seattle, să zic, aici ai portantul deja. Da? De ce? Pentru că noi de multe ori suntem nerăbdători. Dumnezeu ne spune, stai, și eu imediat mă gândesc, da, pot să plec deja? Am stat destul? Am stat destul? Așa suntem noi. Isaac zice, mă, dacă Dumnezeu a spus să stau, înseamnă că eu trebuie să mă apuc de treabă. O să seamăn pământul, o să lucrez, nu o să stau degeaba. Nu o să stau degeaba. Am să stau într-o ședere activă. Am să fac ce știu să fac eu mai bine. Chiar dacă Dumnezeu m-a cerut să locuiesc aici, n-am numai să locuiesc și să cheltuiesc banii din bancă. Am să lucrez. Și a început să lucreze. Pentru că Dumnezeu nu binecuvintează lenia. Nu binecuvintează pe cei statici. Binecuvintează pe cei ce stau și devin activi în locul în care Dumnezeu i-a chemat. Isaac a devenit activ. Și Dumnezeu a putut să-l binecuvinteze. Și o semănat o babă de grâu și o să o răzărit 100. Și au avut 2 oi și la anul au avut 200. Dumnezeu i-a mulțit averea nespus de mult. Așa de mult i-a mulțit averea până când filistenii, în mijlocul căruia trebuia să locuiască, au început să-l pismuiască. Și când pismuiești pe cineva și când urăști pe cineva, știi unde îl lovești. Unde îl doare mai tare. Unde îl doare mai tare? Acolo îl lovești. Când așa căutăm când lovim pe cineva și când avem rampiună pe cineva, dacă cineva ne-a făcut rău, mă gândesc, mă, cum să-i dau la ăsta înapoi? Dar nu așa numai să-i dau când mă lovim pe ăsta în obraz, să-i dau și pe ăsta la alt. Să-l lovesc bine de tot, să-i piară cheful altă dată, să se mai atingă și de un fir de păr din capul meu. Eu a stupat fântânile. O să zic, da, ție ți s-au mulțit turmele, dar ia să vezi tu că dimineața când o să mergi cu oile însetate, behăite, după noaptele băută și de lin sare, o să mergi tu la fântână să le dai apă, le astupăm cu țărână. Așa l-au lovit, așa de tare îl pismuiau filistenii. Dumnezeu să te poate binecuvânta în ciuda opoziției altora. Știi, mă gândesc că, m-am gândit altă seară când am lucrat la mesajul acesta, m-am gândit în felul următor că și dușmanii sunt necesari și folositori. Dă slavă Domnului dacă ai dușmani. Că sunt importanți dușmanii pentru tine. M-am gândit la dușmanii pe care i-am avut eu. M-am gândit care a fost rolul acestora. Mi-am dat seama încă de copil că succesul creează dușmani. Să știi că cel care e nimic, cel care nu contează la nimic, cel ce nu face nimic, nu are dușmani. Nu are dușmani. Dușmanii încep să apară când contezi ceva. Dacă tu ca biserică ai dușmani, dacă tu ca individ ai dușmani, știi de ce ai dușmani? Știi de ce ești urât? Pentru că tu contezi ceva. Pentru că ești important. Pentru că ai început să faci ceva. Pentru că ai început să ai realizări. Pentru că a început binecuvântarea lui Dumnezeu să se vadă în viața ta. Astea aduc cu sine dușmani. Dar dușmanii sunt buni, sunt importanți să avem în viața noastră. De ce? Dușmanii mei m-au împiedicat să mă umflu de mândrie. Atunci când ai dușmani și când ei tot timpul te înțeapă, asta te împiedică să te umfli de mândrie. Apostolul Pavel avea un dușman care era un sol al satanii, un dușman obișnuit. Nu era nea Gheorghe de peste drum care de când zicea, bă, pocăitule. Nu. Un sol al satanei care venea și îi trăgea câte o palmă la apostolul Pavel și de 3 ori, zice Pavel, m-am rugat la Dumnezeu să-mi ia țepușul acesta. Și Dumnezeu mi-a spus că nu ți-l iau, gândește-te mai degrabă că harul meu
Și de ajuns. Din pricina descoperirilor urmașii și răucite pe care le-am primit de la Dumnezeu, Dumnezeu a îngădit lucrul acesta. De ce? Să mă împiedice să mă umflu de mândrie. Când începi să ai succes și să fii binecuvântat, vor apare dușmanii. E bine că i-ai. Bucură-te că ai. Nu aștepta să trăiești o viață fără dușmani. Când ajungi să trăiești fără dușmani, viața ta nu mai contează. Când începi să ai dușmani sau când îi ai, să știi, contezi ceva. Ești important. Nu numai atât, suportarea dușmaniei creează răbdare în mine. Când dușmanii mă înțapă tot timpul și mă necăjesc. Și nu pot să mă răzbun pe ei. Că Dumnezeu m-a legat de mâini și de picioare. Că dacă n-aș putea face nimic cu mâinile, mă legat dacă m-ar lăsa cu picioare să fac ceva. M-a legat de mâini și de picioare și nu pot să fac nimic cu dușmanii mei. Și trebuie să stau și să mă gândesc răzbunarea Domnului. Nu e a mea. Aș vrea câteodată să mă răzbun. Și nu zine câteodată să te răzbuni. Dorine, zine câteodată. Da? Și nu poți. Pentru că Dumnezeu a spus, răzbunarea este a mea. Eu voi da fiecăruia după faptele lui. Eu voi răsplăti la fiecare după cum a făcut. Și așteptarea ca Dumnezeu să facă dreptate creează în noi răbdare. Răbdare. Răbdarea este importantă. Pentru că toți oamenii lui Dumnezeu au dat dovadă de răbdare în viața lor. Și noi trebuie să fim răbdători. După aceea dușmanii ne obligă să fim obiectivi și umiliți. Ne țin numai în umilință și în obiectivitate. Când este vorba ca să mă uit și să-mi cântăresc viața, îmi dau seama că viața mea nu-i chiar așa de roză cum gândesc alții că îi, și asta mă face să fiu umilit. Dușmanii mi-aduc aminte că am și eu eșecurile mele și petele mele. Câteodată sunt mai multe. Arăt ca un câine de la, cum se numește, dalmațian. Da? Cu multe pete. Dușmanii ne ajută să ne maturizăm. Dușmanii ne ajută să ne maturizăm. Ce o să facem dacă filistenii ne-o săpat fântânile? Isaac zice, știi ce? Eu nu rămân în conflictul acesta. Dar nu știu dacă ați văzut, sunt oameni, câteodată soț și soție într-o familie, mă, nu se înțeleg bine decât dacă se ceartă, se tachinează tot timpul. Sunt biserici care tot timpul sunt în conflict, tot timpul, și mă gândesc că ceva așa îi atrage ca un magnet la oaltă și face în continuu să dea scântei. Eu am învățat un lucru în viață. Dacă e vorba să trăiesc în conflict, nu-mi place conflictul. Dacă aici e conflict, mă îndepărtez de el. Îndepărtează-te de conflict. Isaac zice, da? Dacă aici sunt pentru voi o problemă, mă duc un pic mai jos. Aici e Gerar și acolo e Valea Gerar, mă duc mai la vale. Și s-a dus la toate fântânile pe care le-au săpat taică-so și le-au săpat din nou și le-au dat același nume. Aici e fain de tot, îmi place chestia asta. E adevărat că astea au fost fântânile lui Avram. Și bine au făcut filistenii că le-au astupat. Știi de ce? Că nu vreau să beau toată apa viață din fântâna lui Avram. Eu vreau să beau apă dintr-o fântână care e a mea. Și eu nu sunt mulțumit dacă Avram a băut apă din fântâna asta. Eu vreau să fie fântâna mea. Și de aceea o sap ca să fie fântâna mea. Chiar dacă o numesc la fel, este a mea de acum înainte. Oamenii lui Dumnezeu de pe vremea aceea sunt foarte faini. Vă dați seama că ei mergeau și aveau o întâlnire cu Dumnezeu aici pe câmpul acesta, pe bolovanul acesta, și se sculau dimineața, se uitau la bolovanul acesta și a zis, mă, în locul ăsta a fost casa lui Dumnezeu. Uite, la bolovanul ăsta de acum înainte o să-i zic Betel. La fântâna asta, aici unde am avut chestia aceasta, o să zicem Berșeba, fântâna mărturiei. La fântâna asta, la altă ne-am certat, o să-i zic Esec. La fântâna asta, la altă am avut gâlceavă, o să-i zic, cum am numit-o? Sita. Sitna, da. Așa o intimitate se creează între oamenii aceștia și obiectele astea. Nu simți lucrul acesta. Se creează între ei și niște chestii de asta, așa, o intimitate. Ce frumos numește Isaac, Avram când se urcă cu Isaac pe munte, muntele acelea. La muntele unde Domnul va purta de grijă. Izvorul pe care îl vede Agar atunci când este izgonită cu Ismael de acasă devine izvorul lui Dumnezeu cel viu care vede. Ce frumoase sunt lucrurile acestea, ce intimitate între ei. Vezi, noi nu mai avem poetismul acesta. Noi de multe ori venim și trecem Portman Bridge-ul și îl numim podul peste care trec prea mult. Dar nu e același lucru. Aici la magazinul acesta e coada unde m-am enervat. Nu e același lucru. Pentru că noi ne-am rupt de viața aceasta și trăim între prea mult oțel și cărămidă și asfalt și sticlă. Oamenii aceștia s-au creat așa o intimitate între ei și obiectele acestea. Au numit fântânele ca și când ai numi un copil. De fapt și pe copiii numeau cam la fel, cum numeau fântânile. Noami nu mai este milă sau... Da? Ce nume e și ăsta, Noami? Într-o zi m-am uitat prin Biblie și... Una dintre colegele mele e gata să nască și zice că n-am nume, ce o să ai, fetiță, dar încă nu am nume la fetiță. Și așa în glumă i-am găsit niște nume din Biblie și am spus, uite, poți să o chem pe fetiță ta așa. Este și ea credincioasă și mi-am permis, da? Sunt unele nume care nu le folosește nimeni din Biblie și poate că au fi fost frumoase din cauza semnificației lor. Oamenii aceștia s-au legat de lucrurile acestea și le-au numit cu drăgălășenie, cu așa, cu intimitate. Isaac sapă fântânile taicăsău și le renumește cu același nume. De ce? Pentru că fântâna neprihănirii nu o poți numi altfel. Pentru că fântâna mântuirii nu o poți numi altfel. Pentru că fântâna credinței nu o poți numi altfel. Dar nu-i destul că tata a băut apă din fântâna credinței astea și din fântâna neprihănirii și din fântâna mântuirii. Eu însumi trebuie să beau apă din fântâna credinței, din fântâna neprihănirii și a mântuirii. Trebuie să-i dau același nume, dar trebuie să le sap eu. Trebuie să fie a mele. Trebuie să fie munca mea. Trebuie să fie efortul meu. De aceea, în transmiterea credinței de la noi la copiii noștri, trebuie să învățăm. Credința nu se transmite pe cale genetică. Credința nu se transmite pe cale de rudenie. Într-un moment dat în viața lor, ei înșiși vor trebui să sape fântâna credinței, a neprihănirii, a mântuirii și să bea apă din ele, să fie credința lor. Sapă deci fântânile părinților tăi. Și în ultimul rând, am învățat din viața lui Isaac, din textul acesta pe care l-am scris pe scurt în această seară, că atunci când îți vorbește Dumnezeu, nu fii prea încrezător că toate lucrurile de acum înainte o să meargă bine pentru că ți-a vorbit Dumnezeu. Dar cât de aici va vorbi Dumnezeu și nu toate lucrurile au mers bine după ce ți-a vorbit Dumnezeu, a însemnat oare că nu ți-a vorbit Dumnezeu pentru că n-au mers bine? Uite-te la Pavel. Pavel este chemat de către Dumnezeu să treacă în Macedonia și să ajute pe cei de acolo. Pavel se duce cu credincioșie împreună cu Sila și cu tovarășii săi de lucru. A însemnat plecarea în Macedonia o binecuvântare în lanța lui Pavel? Nu. A însemnat împotrivire, a însemnat dușmănie, a însemnat temniță. S-a îndoit Pavel pentru o clipă? Nu știu, probabil. Dar el a trecut peste îndoială dacă a avut-o și a început cu o mărturie a laudei înaintea lui Dumnezeu pentru ceea ce Dumnezeu este și pentru ceea ce el face și Dumnezeu l-a salvat din închisoarea în care el era. Dacă ți-a vorbit Dumnezeu, pășește mai departe cu frică și cu tremuri. Nu știu cum să-ți spun că ar trebui să fie. Ar trebui să ai încredere pe de o parte că ți-a vorbit Dumnezeu, dar pe de altă parte ar trebui să ai această teamă sfântă. Că mi-a vorbit Dumnezeu și m-a chemat la o așa lucrare mare. Și vreau ca nu cumva să intervin eu în lucrarea lui Dumnezeu, nu cumva să încurc eu treburile lui Dumnezeu, cu frică și cu cutremur să umblu în chemarea lui Dumnezeu. Nu fi încrezător în tine că dacă ți-a vorbit Dumnezeu un semn ceva sau ești ceva. Dacă Dumnezeu ne-a vorbit, a făcut-o pentru harul său care l-are față de noi. Dorim ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să învățăm din ceea ce am vorbit în această seară și din viața lui Isaac în general. Faptul acesta că Dumnezeul lui Avram trebuie să devină Dumnezeul lui Isaac. Dumnezeul nostru trebuie să devină Dumnezeul copiilor noștri. Cum putem să învățăm? Cum putem să facem ca această credință a noastră să fie transmisă și lor? Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Amin. Ne ridicăm picioare. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Te slăvim și te binecuvântăm pentru El. Ajută-ne, Doamne, dacă mergem acasă de aici, să-L punem în practică. Ne încredințăm în mâna Ta și pentru săptămâna care ne stă în față. Doamne, am intrat în luna aceasta și o lună plină de sărbătoare și suntem aglomerați cu o mulțime de lucruri. Ajută-ne, Doamne, ca în timpul aglomerației să nu uităm de Tine. Ajută-ne, Doamne, ca în timp ce vom pregăti bunurile pentru trupul acesta să nu uităm de bunurile spirituale care Tu le-ai pregătit pentru noi. Să mulțumim, Doamne, că ne vei ajuta la aceasta. Între timp, păzește-ne de orice rău, fii cu noi și te rugăm să ne ajuți, Doamne, să te slăvim, să te binecuvântăm pentru toate. Amin.